Ֆայլ 60 Տիկին դանգլարը նայեց Վիլֆորին, զարմացած գրեթե հեգնական այդ խաղաղությունից։ «Բարեկամի մոտ եմ եկել արդյոք», վշտալից արժանապատվությամբ հարցրեց նա։ «Դուք գիտեք, որ այո», պատասխանեց Վիլֆորը, որի այտերը թեթևորեն շարագունեցին, որովհետև այդ հավաստիացումը հիշեցնում էր բոլորովին այլ իրադարձությունների մասին, որոնք ոչ մի կապ չունեին ներկարովեին իրենց միտքը հուզող դեպքերի հետ։ «Ուրեմն ավելի սրտակից եղեք, թանկագին Վիլֆոր», ասաց բարոնուհին։ «Բարեկամի նման վարվեք ինձ հետ և ոչ դատավորի, և երբ խորին դժբախտության մեջ եմ, մի ասեք, որ պետք է ուրախ լինեմ»։ Վիլֆորը գլուխ տվեց։ «Վերջին 3 ամսվա ընթացքում ես ասիրական սովորություն եմ ձեռք բերել Տիկին. ուրիշի դժբախտությունները լսելիս մտաբերել սեփական դժբախտություններս. այդ համեմատությունը գլխումս ծագում է իմ կամքից անկախ. ահա թե ինչու իմ դժբախտությունների կողքին ձեր դժբախտությունները պարզապես անախորժություն են թվում. ահա թե ինչու իմ ողբերգական դրության կողքին ձեր դրությունը նախանձելի է թվում. չշարունակենք, որովհետև խոսքերս բարկացնում են ձեզ. ուրեմն ինչ ունեիք ինձ ասելու Տիկին»։ «Ես եկել եմ ձեզնից իմանալու, բարեկամս», շարունակեց բարեկամուհին, «թե ինչ է սպասվում այդ ինքնակոչին»։ «Ինքնակոչ»,  կրկնեց Վիլֆորը։ «Տեսնում եմ, Տիկին, որ հակում ունեք երբեմն թեթևացնելու գործը, երբեմն ծանրացնելու. Անդրեա Կավալկանտին, կամ ավելի ճիշտ Բենեդետտոն ինքնակոչ է»։ «Սխալվում եք, Տիկին. Բենեդետտոն իսկական մարդասպան է»։ «Պարոն, ձեր ուղումը չեմ վիճարկում, բայց որքան խստորեն պատժեք այդ թշվարականին, այնքան ավելի ծանր հարված հասցրած կլինեք մեր ընտանիքին. որոշ ժամանակ մոռացեք նրա գոյության մասին, մի հետապնդեք, թողեք, որ փախչի»։ «Ուշ է, Տիկին, հրամանն արդեն տրված է. եթե նրան ձերբակալեն, ապա»։ «Բայց կարծում եք, որ կձերբակալեն»։ «Հուսով եմ»։ «Եթե նրան ձերբակալեն, իսկ ես բոլորից լսում եմ, որ բանտերը լեփլեցուն են, ապա թողեք նրան բանտում»։ Թագավորական դատախազը տարուբերեց գլուխը։ «Գոնե այնքան ժամանակ, մինչև աղջիկս ամուսնանա», ավելացրեց բարունուկին։ «Անհնարին է, Տիկին, արդարադատությունն իր օրենքներն ունի»։ «Նույնիսկ ինձ համար»,  կես կատակ, կես լուրջ, ասաց բարունուկին։ «Բոլորի համար», պատասխանեց Վիլֆորը։ «Ինձ համար նույնպես»։ «Օ», գոչեց բարունուհին, բարերով չարտահայտելով այդ բացականչությունը հարուցող միտքը։ Վիլֆորն իր քննախույս հայացքը առեց նրան։ «Ես գիտեմ, թե ինչ եք ուզում ասել», շարունակեց նա։ «Դուք ակնարկում եք քաղաքում տարածված սոսկալի լուրերը, թե իբր մահը, որն արդեն 3-րդ անգամ սքի է մատնում իմ տունը, և որից հրաշքով փրկվեց Վալենտինան, բնական մահ չէ»։ «Այդպիսի բան մտքովս բնավ չէր անցնում», շտապով ասաց Տիկին դանգլարը։ «Ոչ, դուք մտածում էիք այդ մասին, Տիկին, և իրավամբ, որովհետև չէիք կարող չմտածել և չասել ինքներդ ձեզ. դու, որ պատժում ես հանցագործներին, պատասխան տուր, ինչու շուրջդ կատարված հանցագործություններն անպատիժ են մնում»։ Բարոնուին գունատվեց։ «Դուք այդպես էիք մտածում, ճիշտ է, Տիկին»։ «Այո, խոստովանում եմ, ես ձեզ կպատասխանեմ»։ Վիլֆորն իր թիկնաթորը մոտեցրեց Տիկին դանգլարի աթոռին, ապա երկու ձեռքով գրասեղանին հենվելով, սովորականից խուլ ձայնով սկսեց խոսել։ «Կան հանցագործություններ, որոնք անպատիժ են մնում, որովհետև հանցագործներն անհայտ են, և մեղավորի փոխարեն կարող է տուժել անմեղը. բայց հենց որ հանցագործները հայտնաբերվեն»… և Վիլֆորը ձեռքը մեկնեց գրասեղանի դիմաց կախված մեծ խաչելության կողմը, «հենց որ հայտնաբերվեն»… կրկնեց նա։ «Երդվում եմ Աստծո առաջ, ովքեր էլ լինեն, կդատապարտվեն մահվան»։ «Հիմա», անդրժելի երդումս լսելուց հետո համարձակվեք խնդրել, որ խնայեմ այդ սրիկային։ Բայց վստահ եք, պարոն, առարկեց տիկին Դանգլարը, որ նա այդքան մեծ հանցագործ է, ինչպես ասում են։ Ահա նրա գործը։ Բենեդետոն 16 տարեկան հասակում խարդախության համար դատապարտվել է 5 տարի տաժանակրության, ինչպես տեսնում եք, բազմախոստում պատանի է եղել, հետո փախել է տաժանակրությունից, այնուհետև մարդ է սպանել։ Իսկ ով է այդ թշվառականը? Աստված գիտի, թափառաշրջիկ է, կորսիկացի։ Ոչ ոք նրան չի ճանաչում։ Ոչ ոք, նրա ծնողներն անհայտ են։ Իսկ Լուկայից եկող մարդն ով էր? Նրա նման մի ավազակ, գուցե նրա գործակիցը։ Բարոնուհին աղերսանքով մեկնեց ձեռքերը։ «Վիլֆոր», ասաց նա, ամենասիրաթով ու ամենաքնքուշ ձայնով։ «Աստծո սիրուն տիկին, հանցավորի համար ինձնից ներում չխնդրեք», հաստատակամությամբ, նույնիսկ կոպտությամբ պատասխանեց թագավորական դատախազը։ «Ով եմ ես? Օրենքի մարմնացում, միթե օրենքն աչքեր ունի ձեր տխրությունը տեսնելու համար, միթե օրենքն ականջներ ունի ձեր քնքուշ ձայնը լսելու համար, օրենքը հիշողություն էլ չունի, որ արձագանքի ձեր մտքերին, ոչ տիկին, օրենքը հրամայում է, և երբ հրամայեց, պետք է պատժի. Դուք կասեք, որ ես կենթանի էակ եմ և ոչ օրենսգիրք, մարդ եմ և ոչ մատյան։ Նայեք ինձ, տիկի, նայեք շուրջս։ Միթե մարդիկ եղբոր նման վարվեցին ինձ հետ, միթե սիրեցին ինձ, խնայեցին, միթե որևէ մեկը Վիլֆորի համար գթություն խնդրեց և որևէ մեկը գթաց նրան։ Ոչ, երիցս ոչ, հալացված, միշտ հալացված։ Իսկ դուք, ջրահարս, նայում եք ինձ ձեր հմայիչ հայացքով, որ հիշեցնում է ինձ այն ամենը, ինչի համար պետք է ամաչեմ, այո, ձեր իմացածի համար և գուցե ոչ միայն դրա համար, պետք է ամաչեմ։ Բայց այն օրից, երբ ինքս ուրիշներից ավելի անկում ապրեցի, այն օրից ես պոկում եմ մարդկանց հագուստները դրանց տակ խոց գտնելու համար և միշտ գտնում եմ, կասեմ ավելին։ Մարդկային թուլության կամ չարության այդ նշանը գտնում եմ ուրախությամբ, հիացմունքով։ Քանզի ամեն մարդ, ամեն հանցագործ, որին ես պատժում եմ, ինձ համար կենթանի ապացույց է, ևս մի ապացույց, որ ես նողկալի բացառություն չեմ, ավաղ, բոլոր մարդիկ չար են, տիկին, ապացուցենք այդ ու պատժենք չարագործին։ Վիլֆորը վերջին բառերն արտասանեց մոլեգին զայրույթով, համարյա կատաղորեն։ «Բայց դուք ասում եք», առարկեց տիկին Դանգլարը, վերջին փորձը կատարելով, «որ այդ երիտասարդը թափառաշրջիկ է, որը որբ է ու անպաշտպան, ավելի վատ կամ ավելի լավ, նախախնամությունն այդպիսին է դարձրել նրան, որ ոչ ոք արցունք չթափի նրա համար»։ «Դուք հարցակվում եք տկարի վրա, պարոն»։ «Տկարը կարող է մարդասպան լինել»։ «Նրա խայտառակությունն իմ տամպատիվն է, կարատավորի»։ «Ինչ արած, իմ տան վրա էլ մահվան դրոշմն է»։ «Ոհ, պարոն», գոչեց բարոնուհին, «դուք անողոք եք ուրիշների նկատմամբ, ուրեմն իմացած եղեք, որ ձեր նկատմամբ էլ անողոք կլինեն»։ «Թող այդպես լինի»,  սպառնալից շարժումով ձեռքերը դեպի երկինք կարկառելով ասաց Վիլֆորը։ «Եթե այդ թշվառականին ձերբակալեն, գոնե հետաձգեք դատը մինչև հետևյալ նիստը, 6 ամսվա ընթացքում ամեն ինչ կմոռացվի»։ «Ոչ», ասաց Վիլֆորը, «ես դեռ 5 օր ունեմ, քննությունն ավարտված է, 5 օրն ինձ համար ավելի քան բավական է, և միթե չեք հասկանում, տիկին, որ ինձ էլ անհրաժեշտ է ծրվել, երբ ես աշխատում եմ, իսկ աշխատում եմ օր ու գիշեր, լինում են րոպեներ, երբ ոչինչ չեմ հիշում, և այդ րոպեներին հանգուցյալների նման երջանիկ եմ»։ «Ինչևէ, դա ավելի լավ է, քան տառապանքը»։ «Պարոն, չէ որ նա փախել է»։ «Թողեք փախչի, անհոգությունը գտասրտություն ցուցաբերելու ամենահեշտ միջոցն է»։ «Բայց ես ձեզ ասացի, որ արդեն ուշ է, դեռ լուսաբացին հերագրով հաղորդել են հրամանը եւ հիմա «Պարոն» ներս մտնելով ասաց սենեկապանը. «Հերագիր, ներքին գործերի մինիստրությունից»։ Վիլֆորը ճանկեց ծրարն ու հապճեպորեն բացեց. Տիկին դանգլարը սարսռաց սարսափից, Վիլֆորը դողաց ուրախությունից։ «Ձերբակալված է», բացականչեց Վիլֆորը։ «Նրան բռնել են Կոմպիենում, գործն ավարտված է»։ Տիկին դանգլարը ոտքի կանգնեց։ «Մնաք բարով, պարոն», սառնորեն ասաց նա։ «Գնաք բարով, Տիկին», պատասխանեց թագավորական դատախազը, գրեթե ուրախությամբ մինչև դուռն ուղեկցելով նրան։ Հետո վերադարձավ ու նստեց իր գրասեղանի առաջ։ «Այսպես», ասաց նա, ձեռքը հերագրին զարկելով։ «Ես ունեմ կեղծիկ, 3 գողություն, 2 հրկիզում, պակասում էր միայն սպանությունը. Հիմա այդ էլ կա, դատական նիստը փայլում կլինի»։ Տեսիլք. Ինչպես թագավորական դատախազն ասաց Տիկին դանգլարին, Վալենտինան դեռ չէր ապաքինդել։ Ուժասպառ ու հյուծված նա ապառկած էր անկողնում, Էժենիի փախուստի, Անդրեա Կավալկանտի, ավելի ճիշտ Բենեդետոյի ձերբակալության և նրան ներկայացված սպանության մեղադրանքի մասին նա իմացավ իր սենյակում, Տիկին դ Վիլֆորի պատմածներից։ Բայց Վալենտինան այնքան տխուր էր, որ այդ պատմությունը մեծ ազդեցություն չգործեց նրա վրա։ Տարօրինակ մտքերին և աղանցիկ տեսիլքներին, որոնք ծնվում էին նրա հիվանդ ուղեղում կամ երևում աչքին, ավելացան մի քանի անորոշ միտք, մի քանի աղոտ կերպարանք միայն, և դրանք էլ շուտով անհետացան, դուրս մղվեցին անձնական զգացումներից։ Ցերեկը Վալենտինային իրականության հետ կապում էր Նուարտիեի ներկայությունը, որը պահանջում էր իր թիկնաթորը տեղափոխել թորան սենյակը և ամբողջ օրը մնում էր այնտեղ, հայրական աչքը չկտրելով հիվանդից։ Վիլֆորը դատարանից վերադառնալով 1-2 ժամ անց էր կացնում աղջկա և հոր հետ։ Ժամը 6-ին Վիլֆորը գնում էր իր առանձնասենյակը, ժամը 8-ին գալիս էր Դավրինին, բերում էր Վալենտինայի գիշերվա դեղը, հետո Նյուարտիեին էլ տանում էին իր սենյակը։ Բժշկի հրավիրած հիվանդապահուհին փոխարինում էր բոլորին և մնում էր մինչև ժամը 10 կամ 11, մինչև Վալենտինան քնում էր։ Գնալիս նա Վալենտինայի սենյակի բանալին հանձնում էր Վիլֆորին, այնպես որ հիվանդի սենյակը կարելի էր մտնել միայն Տիկին դ Վիլֆորի ննջասենյակից փոքրիկ Էդուարի սենյակի միջով։ Ամեն առավոտ Մորելը գալիս էր Նուարտիեի մոտ Վալենտինայի առողջության մասին լուր իմանալու, սակայն զարմանալի էր, որ նրա անհանգստությունն օրստորե նվազում էր։ Նախ և առաջ Վալենտինան էլ օրստորե ապաքինվում էր, թեև դեռ ենթակա էր ջղային տագնապի, և հետո, երբ Մորելը գլուխը կորցրած վազեց Մոնտեկրիստոյի տունը, մի թե կոմսը չասաց, որ եթե Վալենտինան 2 ժամ հետո չմեռնի, ապա փրկված է։ Եվ ահա Վալենտինան ողջ է ու անցել է արդեն 4 օր։ Ջղային տագնապը, որի մասին ասացինք, հանգիստ չէր տալիս Վալենտինային նույնիսկ քնած ժամանակ, կամ ավելի ճիշտ այն թմրության մեջ, որ երեկոները համակում էր նրան, գիշերային լռության մեջ, բուխարու վրա դրված ալաբաստրե ծածկոցի տակ առկայծող ցայգաճրակի աղոտ լույսի ցոլքերում նրա աչքին երևում էին ստվերներ, որոնք այցի են գալիս հիվանդներին և թևածում են սենյակում տենդի ուժգին պորտկումներից։ Այդ ժամանակ նրան թվում էր, թե տեսնում է մերթ խորթ մորը սպառնալից փայլող աչքերով, մերթ Մորելին, որ աղերսանքով նայում էր իրեն, մերթ գրեթե օտար մարդկանց, օրինակ կոմս Մոնտեկրիստոյին։ Զառանցանքի պահերին նույնիսկ կահույքը կյանք էր առնում ու շարժվում սենյակում, այդպես շարունակվում էր մինչև ժամը 3-ը։ Հետո ծանր քուն էր իջնում նրա աչքերին, և մինչև առավոտ նա չէր արթնանում։ Այն օրվա երիկունը, երբ Վալենտինան իմացավ Էժենիի փախուստի և Բենեդետոյի ձերբակալության մասին, Վիլֆորի, Դավրինիի և Նուարտիեի գնալուց հետո, Հենց որ Սուրբ Ֆիլիպ եկեղեցու ժամացույցը խփեց 11-ը, հիվանդապահուին Վալենտինը ի մոտ դրեց բժշկի պատրաստած ըմպելիքը և դուռը փակելով քայլերն ուղեց դեպի բուֆետանոց, որտեղ սարսռալով լսում էր աղետալի իրադարձությունների պատմությունները, որ 3 ամիս անդադար ուզում էին թագավորական դատախազի ծառաների միտքը։ Եվ այդ նույն միջոցին հիվանդի խնամքով փակված սենյակում անակնկալ տեսարան ծավալվեց։ Հիվանդապահու գնալուց հետո անցել էր 10 րոպե։ Վալենտինան արդեն մի ժամ պառկած էր ամեն գիշեր կրկնվող ջերմով բռնված, և նրա ուղեղը կամքից անկախ շարունակում էր իր համար միապաղաղ ու անողոք աշխատանքը, անընդհատ վերարտադրելով միշտ նույն մտքերը, հարուցելով նույն տեսիլքները։ Եվ հանկարծ ցայգաճրակի խորհրդավոր ու դողդոջուն ցոլքերի մեջ Վալենտինային թվաց, թե բուխարու մոտ պատի խորոչում գտնվող գրապահարանն անաղմուկ ու դանդաղ բացվեց։ Ուրիշ ժամանակ Վալենտինան կհնչեցներ զանգը և օգնության կկանչեր, բայց այդ կացության մեջ նրան ոչ մի բան չէր զարմացնում։ Վալենտինան հասկանում էր, որ իրեն շրջապատող տեսիլքները զառանցանքի ծնունդ են, որովհետև ամեն առավոտ գիշերային այդ բոլոր երևույթները չքվում էին արևի առաջին շողերի հետ, և նրանցից ոչ մի հետք չէր մնում։ Պահարանից ինչ-որ մարդ դուրս եկավ։ Վալենտինան այնքան էր ընտելացել տենդագին այդ տեսիլքներին, որ չվախեցավ, միայն լայն բացեց աչքերը, հուսալով տեսնել Մորելին։ Տեսիլքը մոտեցավ մահճակալին, հետո ասես ականջնելով կանգ առավ։ Այդ միջոցին ցայգաճրակի ցոլքն ընկավ գիշերային այցելուի դեմքին։ «Ոչ, նա չէ», շշնջաց Վալենտինան։ Եվ հավատացած, որ երազ է տեսնում, նա սկսեց սպասել, որ այդ մարդը, ինչպես լինում է երազում, անհետանա կամ ուրիշ կերպարանք ընդունի։ Հետո շոշափեց իր զարկերակը, որի ուժգին բաբախոցը զգալով մտաբերեց, թե այդ ձանձրացնող տեսիլքներն անհետանում են այն ժամանակ միայն, երբ իր հուզումները խաղաղեցնելու համար մի քիչ դեղ է խմում, բժշկի պատրաստած այդ զովացուցիչ ըմպելիքն իջեցնում էր ջերմությունը, պայծառացնում միտքը, ամեն անգամ, երբ խմում էր այդ դեղը, որոշ ժամանակ թեթևացած էր զգում իրեն։ Վալենտինան մեկնեց թուլությունից դողացող ձեռքը հաղճապակի ափսեից բաժակը վերցնելու համար, բայց տեսիլքն արագորեն մոտեցավ մահճակալին, այնքան մոտ եկավ, որ աղջիկը լսեց նրա շնչառությունը և նույնիսկ զգաց նրա ձեռքի հպումը։ Վալենտինային այցելած տեսիլքները դեռ երբեք այդքան նման չէին եղել իրականությանը, նա սկսեց հավատալ, որ այդ բոլորը երաշ չէ, որ իր գիտակցությունը մթագնաց չէ ու սարսռաց։ Հպումը, որ նա զգաց, նպատակ ուներ բաժակից հեռացնել նրա ձեռքը։ Այդ ժամանակ տեսիլքը, որից նա աչքը չէր կտրում և որնի դեպ ավելի շուտ վստահություն էր ներշնչում նրան, քան վախ, վերցրեց բաժակը, մոտեցավ ցայգաճրակին և ասես հեղուկի հստակությունն ու անաղարտությունը որոշելու համար նայեց ըմպելիքին։ Բայց այդ թեթև քննությունը հավանաբար չբավարարեց նրան։ Այդ մարդը, ավելի ճիշտ տեսիլքը, որովհետև նա այնքան թեթև էր քայլում, որ գորգը բոլորովին խլացնում էր նրա քայլերի ձայնը, գդալով մի քիչ հեղուկ վերցրեց ու կուլ տվեց։ Վալենտինան խորին զարմանքով նայում էր այդ գործողություններին։ Նա դեռևս հույս ուներ, որ տեսիլքը իմական հետանա և իր տեղը կզիջի մի ուրիշին, բայց խորհրդավոր հյուրը ստվերի նման չքվելու փոխարեն մոտեցավ նրան և բաժակը մեկնելով հուզված ձայնով ասաց. «Հիմա կարող եք խմել»։ Վալենտինան ցնցվեց։ Առաջին անգամ էր, որ տեսիլքն իրական մարդու նման խոսում էր իր հետ։ Վալենտինան ուզում էր ճչալ, մարդը շրթունքներին դրեց մատը։ «Կոմս Մոնտե Քրիստո», մրմնջաց աղջիկը։